Hvad handler den her podcast egentlig om?
Politikere, som ikke stiller op og som ikke svarer på noget.
Når de andre stopper, så fortsætter vi.
Den vind, der blæser hatten af dem.
Det er for os selv højtidligt.
Ja. Du er ikke uden humor, for jeg var klart.
Prøv at høre. Det der var jeg ikke særlig begejstret for.
Det er et irrelevant spørgsmål.
Vi har hørt alt.
Vi har set alt.
De kan ikke snyde os.
Du lytter til podcasten Ingen Kommentarer.
Vi starter med regeringens sundhedsstrukturkommission, som de præsenterede i denne her uge. Endnu en sundhedskommission, som skal se på, hvordan vi får et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen, ligesom man også kunne se på det sidste år, og man også kunne se på det i 2019 og i 2017 osv.
Nu skal der ske noget.
Nu skal der endelig ske noget. Og
nu kører bussen.
Den kommer jo samtidig med, at Danmarks Radio har afsløret en gigantisk skandale på Aarhus Universitetshospital, hvor næsten 300 mennesker har ventet alt for længe på at blive behandlet for kræft. De har krav på det inden for 2 uger, men ventetiden er nu på 8 uger. Og en af dem, som blev behandlet for sent, han hedder Carsten Lob, og han kom til efter 5 uger, selvom han jo skulle have været efter 2, og da de så opererer ham og åbner ham op, eller hvad man skal sige, så finder de ud af, at nu kan det ikke betale sig mere. Nu har kræften vundet, og han kan ikke reddes. Vi har fået Carsten Lob til at læse enkelte passager op fra regeringens sundhedsstrukturkommission, som skal aflevere deres forslag til næste år, hvorefter man så derfra skal forhandle og prøve at lave en aftale, og så se, om man kan få det ført ud i livet. Strukturkommissionens, de 5 sider, der er der, er jo propfuld af fuldstændig uforståelig volapyk. Ingen mennesker kan afkode, hvad det er, de mennesker skal finde ud af, og slet ikke, og det er jo det allerværste, hvad pokker er målet med det hele. Lars Løkke, da han var statsminister i 19, så kom han jo med et udspil, hvor han var meget præcis. Der skulle være 40.000 færre indlæggelser og 500.000 færre ambulante behandlinger, som følge af hans udspil. Alle disse måltal er selvfølgelig fuldstændig væk nu. Vi aner ikke, hvad der skal komme ud af det. Men der skal i hvert fald gå et år. Så meget ved vi i hvert fald. Skal vi ikke høre et enkelt punkt fra denne her kommission, der skal arbejde i et år, læst op af Carsten Lob, der desværre i vores nuværende virkelighed ikke fik den behandling, han havde krav på, hvorved hans liv ikke længere står til at redde. Jeg synes, han er den bedste, vi kan få til at læse op fra det her, den her volapyk-kommission.
Koordination af kvalitetsudvikling på sundhedsområdet med henblik på indfri potentialer i øget nytteliggørelse af data om kvalitet samt øget udbredelse af god praksis, herunder afvejning af fordele og ulemper ved en styrket statslig kontrol, det rolle heri.
Yes. Jo, bare lige sådan, forstå, er du med på, hvad det var egentlig? Bare lige til min egen. Giver det mening, det du læser? Hvad synes du?
Jeg forstår ikke, der står ikke noget, der ikke burde være tilfældet i dag. Altså god praksis, altså det stræber man lidt for i dag. Hvis ikke man gør det i dag, så forstår jeg det ikke.
Nej, det er du da ret i. Det er dumt, hvis man kører med dårlig praksis. Det kan du da ret i. Så er der på høje tid at få indført en god.
Altså lave det der ikke foran. Altså vil den holde nogen steder, så vil den jo ikke. Finansierings- og incitamentstrukturer samt kultur og ledelse i sundhedsvæsenet, der understøtter omstilling til det nære samt en bedre udnyttelse af ressourcer og kapacitet inden for og på tværs af sektorer. Herunder en vurdering af løsninger baseret på økonomiske incitamenter og øget synlighed og resultater.
Ja, det var godt. Det var flot.
Kommissionens forslag til ændret organisering forudsættes at bidrage til et bedre brug af kapacitet og ressourcer og muliggøre kvalitetsforbedringer og være samlet set udgiftsneutrale og ikke medføre øget træk på personale kapacitet.
Bum. Det er godt.
Jamen, det er jo fantastisk, men hvorfor har man så ikke gjort det fra starten?
Ja, det var Carsten Lob, der prøvede at stave sig igennem den her myriade af processer og omstillinger, og afvejning af fordele og ulemper ved alt muligt.
Ja.
Jeg synes, det står i skærende kontrast til, at der er nogle konkrete problemer lige nu, man faktisk kunne prøve at tage hånd om.
Det er nok ikke det, som folk derude, der står på lange ventelister, havde håbet på. Det er historie var virkelig god, men jeg bliver så lige nødt til at slå et slag for vores egen Cecilie Dag, der har bedrevet en egenhændigt sådan journalistisk kampagne, der hedder Det Syge Sundhedsvæsen på Ekstrabladet. Og vi, altså, det er jo læger, der forsikrer sig selv. Det er jo altså folk, der står på ventelister i årevis for nogle ting også ret basale operationer, men som gør, at de lever et liv i smerter. Det er PTSD-ramte, der er i tvivl om, de overhovedet kan holde sig selv i live inden for de næste par år, indtil de kan få hjælp. Altså, der er problemer i kø. Det er helt vildt.
Og så er det her,
de laver.
Det er meget fascinerende til det pressemøde, hvor de fremlagde, hvad hedder den? Sundhedsstrukturkommission. Hvor at, jeg tror, TV2 Sverre Kvist spørger Sofie Løde og Mette Frederiksen, de står der jo alle sammen. Jamen, hallo, du har før været sundhedsminister.
Mm.
Det har Lars Løkke også.
Blev Løkke ikke sundhedsminister i 2001?
Jo.
Det tror jeg, han blev.
Og hvad hedder det, Mette Frederiksen har haft ansvaret og depression siden 2019 som statsminister. Hvorfor er det jer, der kan lave det her? I der om nogen, sådan, hvad kan man sige, har haft ansvaret for det ruten. Ja. Måske i særdeleshed Lars Løkke Rasmussen gennem mange, mange år som sundhedsminister og reformmand. Og så svarer Sofie Løde, jamen vi vedstår os arv og gæld. Og så vender hun den om og siger, det går jo godt på rigtig mange måder. Vi har jo gjort så store fremskridt. Ja. Så når de bliver spurgt til, at I har jo ansvaret for, at det går, I står og siger, at det går dårligt. I står og siger, at ting skal laves om, at vi skal tage fat om Nellens rod og fokusere på, hvad der er gået galt. Når de får det spørgsmål, så vender de den bare og siger, at vi har faktisk fået virkelig, virkelig store fremskridt. Det går virkelig godt.
Det minder lidt om, hvis det nu har været MeToo. Jeg kan huske, at Frank Jensen stod og sagde, at jeg har slikket og græmset. Men jeg har været en del af problemet, men derfor synes jeg også, at jeg skal være en del af løsningen. Han blev jo grinet ud, fordi det er jo så latterligt at stå og sige, hvis man bare en glarmester, ja, jeg har smadret alle byens ruder, men netop derfor er jeg da den bedste til at sætte ny glas i. Men her, der er den bare købt.
Jeg tror...
nu kommer Jonas Sahl ind.
Ja, jeg er lige lidt med i dag. Jeg synes, det der man måske også kigger lidt længere frem, det er jo en regering, der er splittet med sig selv. Der Lars Løkke lægger jo ikke skue på, at han vil nedlægge de regioner, han selv skabte i 2007. Og derfor er det her jo, det er jo en vaskeægte syltekrukke, fordi det er en regering, hvor der er tre partier, der sælger som at de skal redde Danmark og samle, og nu de svære løsninger. Men det er jo en kæmpe kamel, det her med, skal regionerne være der eller ej. Så det er jo også sådan et tæppe, man hiver over et gigantisk problem internt i regeringen, og det er så patienterne, der betaler prisen, for de skal vente. Der er nok, før der kommer til at ske noget ude i sundhedsvæsenet på baggrund af det her, så taler vi jo 3-4 år minimum.
Og så har der været valg igen, og så kan alt ske igen. Og det er simpelthen fordi...
Og det gør det
de
nok.
De kan ikke blive enige, derfor skal der have en kommission.
Præcis.
Ja, og spørger man ud på sygehusene, altså det er jo helt entydigt, hvad de siger. Det er, at der mangler læger, der mangler sygeplejersker. Den tidligere regering ville have 1.000 flere sygeplejersker end med at have færre end der var, da man startede. Altså det virker ikke sådan, det apropos sidste afsnit, det er ikke sådan en super sikker hånd på rattet.
Den tidligere regering foretog et lovindgreb, da sygeplejerskerne havde nedlagt arbejdet. Mm. Altså den tidligere regering har jo sørget for, at sygeplejerskerne er løbet skrigende væk fra deres fag igennem flere år nu.
Mm-hmm.
Og derfor, man kan sige, der er jo faktisk folk derude, sygeplejersker, de har bare forladt deres fag, fordi de ikke er tilfreds med arbejds, løn og vilkår. Så man kunne sige, hvis de vil gøre noget, så kunne Sofie Løde, sundhedsministeren, sætte sig ind i en bus og køre til Polen, og så sige, jeg kommer ikke hjem igen, før den bus er fyldt med sygeplejersker, eller et eller andet. Ikke? Gør et eller andet konkret, i stedet for at skovle nogle buzzwords på en af fire side.
Noget af det, som virkelig er afslørende i forhold til det, du siger, Jonas, med at vi har en kommission, fordi de ikke selv kan blive enige om, hvad de vil, det er jo, at man lavede en aftale for i maj sidste år, altså for under et år siden. En sundhedsreform, en aftale mellem altså næsten
altså den hele daværende S-regering.
Ja, og der var næsten alle partierne med. Og målet med den var, at det, den lovede danskerne at skabe nu, det var, citat, et sammenhængende, nært og stærkt sundhedsvæsen. Og så kører det derudad.
Er det, egentlig...
det er jo præcis det, som denne her kommission skal undersøge, hvordan man gør. Hvordan kunne de så love sidste år, at nu kommer det med denne her aftale, når man nu under et år efter siger, det må vi se, hvordan vi finder ud af at skabe det, vi lovede sidste år. Det hele er jo en stor karusel af de samme ord.
Men det må vi jo spørge Mette om, når vi får muligheden, Mette Frederiksen.
Ja.
Fordi det synes jeg jo, hun skylder et svar på. Til gengæld har vi jo spurgt hende i den her uge, vores kollega Cecilie Guldberg, har jo været på gangen for at spørge ind til, hvad pokker det der egentlig faktisk betyder.
Ekstrabladets bedste volapyk-politi,
ja.
Cecilie Guldberg, der var ude, ja.
Og hun fik jo faktisk også blandt andet spurgt Mette Frederiksen, det kan vi måske høre.
Skal vi ikke høre, hvad Mette Frederiksen, hvordan hun selv forklarer, hvad det er, der står?
Vi vil ellers meget, meget gerne have spurgt regeringen om, hvad det egentlig er, der står, den her kommission skal lave. For vi forstår faktisk ikke det, der står. Noget af det, som den her kommission blandt andet skal, kan man læse, det er koordination af kvalitetsudvikling på sundhedsområdet med henblik på at indfri potentialer i øget nyttiggørelse af data om kvalitet samt øget udbredelse af god praksis herunder en afvejning af fordele og ulemper ved en styrket statslig rolle heri. Forstår du det? Nej.
Okay, det er et sjovt spørgsmål til gengæld.
Så... Altså,
jeg har hørt nogle ord, som jeg forstod.
Det var vist djøfsk, tror jeg.
Det ved jeg ikke, om jeg kan gennemgå helt præcist.
Men forstod du det?
Jeg kan jo godt høre, hvad noget af det handler om, men jeg kan ikke gengive det sådan en til en. Det står lidt snørket.
Ja, man kunne høre Mette Frederiksen grine og have godt humør på, over at der ikke er nogen, der forstår en skid af, hvad det er, hun vil gå og lave.
I så fald er hun da den eneste, der griner over.
Carsten Lund grinede i hvert fald ikke. Det er jo ikke den eneste kommission, der er. Der findes jo allerede, for det skal være helt, altså det bliver endnu mere absurd, der er jo allerede en anden kommission, der kigger på sundhedsvæsenet. Robusthedskommissionen.
Og så er der en lønkommission også.
Og så er der lønkommission. Det er præcis. Og jeg tror ikke, man kan, altså regeringen har jo i sit regeringsgrundlag, apropos det, du sagde, Jonas, med, at de ting, man simpelthen ikke ved, man kan blive enige om, så kommer der en kommission. Ja. Der er 12 af dem.
Jamen altså, for helvede var det hovedrystende. Kan de ikke godt selv se, at det ser totalt latterligt ud?
Var det ikke dig, der foreslog, at de skulle nedsætte en kommission for kommissioner? Altså en kommission, der skal undersøge den her...
Om der nogensinde kommer noget ud af kommissioner?
Skal granske brugen af kommissioner? En hurtig arbejde
taskforce. Jeg tror faktisk, du foreslog det lidt som måske en april snart, man kunne lave, ikke?
Jeg tror ikke, det var mig.
Det var mig.
Nå, undskyld, Brian Weikart.
Jeg vil gerne tage
den. Jeg vil
bare sige, hvad hedder det, at jeg tror faktisk, der på et tidspunkt har været nedsat, hvis jeg ikke husker fejl, under Finansministeriet, mener jeg det var, et ekspertudvalg, der skulle undersøge på af kommissioner.
Nej.
Så du ved, igen overgår virkeligheden.
Tænk, hvis bare halvdelen af alle dem, der sidder og laver alt det her, var sygeplejersker. Det havde måske løst det hele.
Kommissionskommissionen.
Lige præcis med Mette Frederiksen, der skal man helst ikke tro, man skal vide. Og hun har da før truffet beslutninger, hvor jeg tænkte, ej, det tror jeg ikke en statsminister i Danmark finder på. Men det fandt man sig på alligevel. Så man skal aldrig sige aldrig, slet ikke med en socialdemokrat.
Skal vi gå videre?
Ja.
Ja, man bliver virkelig dårligt humør.
Og det er jo faktisk også lidt derfor, du kom her i dag, Jonas, ud over selvfølgelig for... og nyde vores selskab her i studiet, så var det jo også for at fortælle om Venstre, som jo skal finde på noget. Der skal noget politik på hylderne. Og derfor har man lavet fire, hvad er det, det hedder? Er det fyrtårne?
Ja, det har, men problemet er, at jeg simpelthen lige gik lidt ned ad down memory lane med de der kommissioner.
Nå,
for da jeg var en nyuddannet journalist, der havde den samme forarvelse, for der, på det tidspunkt det, i slutningen af nullerne, der var de også hvad hedder det?
Det er det, der i fagsproget hedder kommissionsfobi.
Ja, fordi det tror jeg, hvis man er i vores line of work, så er det simpelthen noget, der ikke kan undgå at indsnige sig.
Måske og også kommissionsforagt.
Ja, og der kan jeg se den gode Mads Lundby Hansen helt tilbage i 2009 i en artikel, jeg skriver der, er dybt farvet over alle de penge, man bruger på kommissioner. En gennemgang af statsregnskabet og finanslov viser således, at de seneste to kommissioner i alt har kostet over 40 millioner kroner, og det var på det tidspunkt en velfærdskommission og en skattekommission. Yes. Så det er altså ancient history, vi er ude i der med kommissionslede.
Det er meget rart at blive mindet om, at vi er ældre, livstrætte mennesker. Som har hørt det hele
som engang var unge livstrætte.
Vi startede livstrætte i den her branche. Ja. Du spurgte så kløgtigt til de her blå fyrtårne, som man kunne læse i avisen Danmark, hvis man slog op i sidste weekend, og det nye powercouple Stephanie Lose og Troels Lund Poulsen var på banen med de nye fyrtårne, og dem vil jeg læse op nu.
Det glæder jeg mig til.
Venstretoppen udstikker kursen i regeringssamarbejde. Disse fire fyrtårne bliver afgørende for partiet. Alright. Number one. Nummer et. Reformer, der sikrer en stærk økonomi. Nummer to. Genopretning af dansk forsvar. Nummer tre. Et velfærdssamfund, der sætter mennesket før systemet. Og en ansvarlig grøn omstilling.
Sådan. Kontroversielt.
Det er meget kontroversielt. Mennesket før systemet, det er altså meget godt tænkt.
Ja, det er det virkelig. Det er helt nyt, det her.
Ja, man kan sige, det er svært. Jeg gik en rundtur på Christiansborg i den her uge, og jeg prøvede at finde nogen, der ikke var enige. Der var en fra Alternativet, en sublant, der synes det der med en ansvarlig grøn omstilling, det var ikke godt nok, det skulle hedde en hurtig grøn omstilling.
Ah.
Men ellers var det svært at finde nogen, der var uenige i de her.
Hvem var det?
Det var en, der hedder Nora, jeg har glemt hans efternavn, Sturis, Nora Sturis, som er inde som supplant for hende, vi har skrevet om, der er ved at gøre sit speciale færdigt. Mm. En ting er, synes jeg jo også, og det var lige mod starten, det er, hvem der præsenterer det her. Det er interessant i øjeblikket at gå på Venstres sociale medier. Det er Troels Lund og Stephanie Lose, som man nu prøver at køre frem i bussen. Og hvorfor gør man det? Fordi de bruger alle deres kræfter på at sige, at Jakob Ellemann, han skal nok komme tilbage. Alligevel ser vi så de her to mennesker ude og præsentere det her. Man har svært ved at se, hvad der egentlig skal gøre godt for Venstre. Og så bliver Troels Lund spurgt i artiklen her, jamen altså, er det her ikke noget alle? Eller hvorfor kommer I med det her lige midt imens, at formanden er syg? Ja. Han kan jo bare lave drøm, når han kommer tilbage, hvis det er det, han har lyst til. Det er nogenlunde, det er meget præcis faktisk, det han svarer.
Jeg vil gå så langt, det er Venstres Bonnie and Clyde. Det der. De er simpelthen ved at stikke af med det hele.
Ja.
Det er det, der er ved at ske.
Det er i hvert fald det, man hører nu, det er, at apropos sundhed, der har vi jo en sundhedsminister, Sophie Løde, og hendes stjerne falmer lidt i venstre sammenhængen. Det er ikke hende, der står op ved siden af Troels Lund. Det er Stephanie Lose, der er kommet ind her fra siden. Hvad det betyder, det kan man snakke meget lang tid om over politiske kandestøberier og sådan noget. Men der er i hvert fald sket en bevægelse der i toppen af partiet.
Altså selve de fyrtårne, jeg kan ikke overskue at kalde det fyrtårne. Selve de fire servietter, de kommer med, hvor der er skrevet noget om på bagsiden. Det er jo noget, som man bare har trukket op af en anden tilfældig skole.
Det er jo sådan nogle FN-verdensmål. Det, vigtige, det betyder ingenting.
At de to skal stå sammen. Det er vel det, der er det vigtige, for det kan umuligt være de fire servietter.
Det er min pointe. Det er vigtigt, at de står sammen og siger
noget. Og præcis,
noget,
ja, og man, og, som du siger på sociale medier, jeg beder også meget mærke i de der hvad hedder det, sådan nogle annoncer, de deler nu, hvor de står ved siden af hinanden, ikke? Altså Troels og Stephanie. Og man ser dem sådan sammen. Det er dem, der er blikfanget nu, ikke? Altså Jakob Ellemann er jo, selvom han jo stadigvæk formelt er nummer to i statsrådsrækkefølgen, og stadigvæk formelt er
vicestatsminister.
Den, der skal træde til, hvis
stadig formelt er forsvarsminister, fordi ja, præcis, den skal træde til, hvis Mette får en tagsten i hovedet, så er han jo fuldstændig skrevet ud af ligningen lige nu. Komplet. Og jeg synes faktisk, det der Troels siger, og han er Troels Lund, han er jo nogle gange en, der sådan, han siger jo tingene sådan lidt lige ud. Det er jo råt for usødet, ikke?
Ligesom det skal
dengang, jeg love for. Ligesom dengang, han brød ind og overtog ordet for Jakob Ellemann, og det er jo det, han også gør her. Han kan bare lave det om. Altså, det er det kommer jo ikke til at ske. Og det
er koldt.
Det er meget.
Men kan man, altså er der nogen sådan form for reaktion internt i Venstre i forhold til, at de her to kører sig selv lidt i stilling, som nogle af dem, der udlægger eller udstikker linjen nu?
Jeg tror, at det er sådan, at det er Troels Lund, der bestemt, det skal være sådan, og det bakker man så op om. Altså det er lige nu, der skal man ikke rokke båden. Altså det er... Og så er der det ved Stephanie Lose, altså hun har ret, altså hun er økonomiuddannet og kan sidde i de her centrale udvalg, og man har brug for en arbejdshest i de her udvalg til også at simpelthen pløje nogle sager igennem. Så det tror jeg egentlig alle bakker op om.
Og så er hun faktisk vældig, altså hun er jo vældig i partiet.
Det er hun er, og heller ikke en person, man slår sig
på. Nej, det kan man ikke sige.
Det første, jeg tænkte, da hun blev trukket ind i regeringen som den her reserve-minister, det var jeg tænkt. Hun er så ufarlig, det er derfor, de har taget hende.
Ja.
Hun kan ikke komme til at forstyrre billedet med Løde og Troels Lund. Hun kommer ind, fordi hun ikke kan blive...
Men derfor kan
det var det første,
jeg tænkte. Kan hun jo
men
godt
nu begynder jeg at blive i tvivl.
Men hun udgør jo et redskab lige pt. Hun udgør jo i hvert fald, hvis man skal se sådan lidt, altså kigge på netop, hvad det er, hvad for nogle forskydninger, der er i gang i Venstre, i forhold til Sofie Løde osv., så udgør hun jo et redskab for Troels Lund lige for tiden, hvis man skal være sådan helt magtstrategisk.
Men er hun ikke lidt det, som Peter Skåb var for Dansk Folkeparti i mange år? Altså sådan en, som egentlig er, sådan er forholdsvis neutral, som bakker rimelig meget op om ledelsen, uanset hvad, og som så kan sådan holde lidt styr på at give lederne internt, altså... Er det ikke sådan lidt sådan en rolle, hun godt kunne ende med at få?
Det tror jeg helt sikkert. Det er godt at have en, som ikke er, som altså, tager sig af business, og som udadtil ikke har så meget historik for Christiansborg. Det kan være en kæmpe fordel i.
Det kan man så ikke sige om Peter Skåb, men...
Nej, Peter Skåb, det fik han jo så, ikke? Men det var rigtigt i starten, der var han jo den her udglatter. Men altså, han var altså også mindre om, at Peter Skåb også var en terrier på retspolitikken i mange år. Man kunne altid ringe til Peter Skåb, og så fik den altså lige maks 25% af det, alle andre havde sagt. Og det var en af de ting, der bragte Dansk Folkeparti rigtig langt frem i bussen og gjorde dem til et meget magtfuldt parti i en årrække.
Ja.
Så der var flere Peter Skåb'er.
Og det blev jo så lidt sjovt, fordi apropos... man kan ringe til og få nogen til at sige noget. Hun er jo stadigvæk, som jeg ser det, altså ud over det her venstre-propaganda, som det her jo er, og som de lægger frem på sociale medier og siger, se vores fyrtårn. Vi udstikker retningen for regeringen, men Socialdemokratiet og Moderaterne står der midt og Lykke står der over ved siden af, ja, det er fint, gør I bare det. Men altså, hun er jo ikke en, man kan jo ikke få hende til at sige noget. Man kan jo ikke stoppe hende på gangen og få et svar ud af hende for tiden, altså som minister. I modsætning til, du trods alt andre minister vil, altså, det kan ikke lade sig gøre. Altså, hun har ikke stillet op på nogle pressemøder endnu. Så det bliver lidt interessant at se, om hun overhovedet bliver brugt som en, der skal noget ud af til for Venstre, eller om hun alene udgør sådan et eller andet, hvad skal man sige, en placeholder, imens man finder ud af, hvad der skal ske i forhold til det med Jakob Ellemann.
Men i hvert fald bliver hun historisk, for hun bliver en af de få, der har fået lov at være ministre uden portfølje.
Ja.
Og jeg skal hilse at sige, at det er noget, alle ministre drømmer om.
Det er eksklusiv skare.
Ja, det er kæderne, det er ansvaret, det er de fede møder, det er at vide det hele, og så ikke have rigtig noget ansvar.
Ja. Det er lækkert.
Jeg kunne godt tænke mig, at vi på et tidspunkt fik uddybet de fire servietter. Altså, fordi det, jeg må bare sige, altså mennesket før systemet...
Ja, dem vil man gerne lige have udlagt de 10 konkrete punkter.
Mm. Det må du arbejde på, Jonas.
Der er ingen tvivl om, det er de der fyrtårn, dem kommer ud til at holde benhårdt fast i.
Ja, tak for det, Jonas. Så er der jo nye coronatal, som jeg har fået fra Statens Serum Institut.
Ja, det gider vi.
Rasmus, kan du ikke slukke for hans mikrofon?
Vi gider ikke høre på det der corona. Det...
Ja, nej.
Sluk for vis.
Brians.
Det handler bare om, hvor mange, der er døde, som er under 70.
Brian, fat det nu. Seriøst.
Man gider det ikke rigtigt, vel?
Nej.
Man gider ikke rigtigt høre om det.
Ved du, hvad der er godt, Brian?
Jeg er også selv træt af
det. Det er godt, at du selv kan se det.
Ja.
Så behøver vi ikke sige det til dig mere.
Ja, jeg ved, at i dag, der lukker det store coronatestcenter i Valby, jo, det har været tophistorien på radioavisen hele morgenen.
Nå, skal du ud og stå og sørge lidt?
Skal du have
det? Jeg kan prøve at sige det til dem derude.
Ja, præcis. Prøv at tage
derude. Det kan være, de er interesserede.
Tag derude med sådan sort armbind på og stå og græde lidt.
Det jeg havde sendt en reporter i marken, der skulle ind lige at have en sidste test.
Åh, det er godt. Hvad er det? Nu kommer vi jo til at snakke om det. Det er jo frygteligt, det her. Men er det
man kan ikke lade være.
Er det næsen
eller halsen? Det er som en virus.
Er det næse eller hals?
Jeg tror faktisk, det er halsen, fordi jeg så...
Hvad var det nu, de hed, de
forskellige? Nej, men jeg så nemlig, at Region Hovedstaden...
Antigen og
det,
hvad den anden?
Det kan vi ikke...
Simpelthen har fortrængt det.
Men Region Hovedstaden, de udsendte jo simpelthen en pressemeddelelse om, at nu skulle den... Jeg tror, den hed noget med... Nu stikker vi sidste pind i halsen, tror jeg, var titlen på deres pressemeddelelse.
Nå.
Ja.
Der døde 129.
Stop, så.
Under 60.
Godt.
Videre. Hvad er næste punkt, Brian?
Jamen, vi har vel egentlig ikke flere punkter, andet end at køre noget breaking news på netop indkommende
telegrammer. Telegram-tjenesten.
Har vi stadigvæk, Rasmus, en breaking underlægning, der kan pumpe det her lidt op? This just in. Trine Bramsen indstillet som ny NATO-generalsekretær. Regeringen indstiller tidligere forsvarsminister Trine Bramsen fra Socialdemokratiet som ny generalsekretær for NATO, når Jens Stoltenberg stopper til efteråret. Regeringen forsøger endnu en gang at få en dansker på posten som generalsekretær for NATO. Det er Socialdemokratiets Trine Bramsen, der er Danmarks bedste bud, lyder det fra statsminister Mette Frederiksen. Trine har alle de kvaliteter, der skal til, understreger hun fredag foran Forsvarsalliancens hovedkvarter i Bruxelles. Her var medlemslandene samlet for at tage hul på diskussionen om, hvem der skal efterfølge Norges Jens Stoltenberg. Hun har vist, hun er handlekræftig, og det er og bliver den bedste kvalitet, man kan have som leder, siger Mette Frederiksen. Tag nu hele FE-sagen, hvor Trine skred til hjemsendelser af forsvarstoppen, så der kom maksimal fokus på vores hemmelige efterretningstjenestes arbejde. Det viser sig, at der alligevel ikke var noget om snakken, men jeg vil gerne diskutere, om det overhovedet var en skandale, pointerer statsministeren og fortsætter. Trine Bramsen kan spille på hele klaviaturet, ligesom Folkeklubben og Patina. Og hun vil passe som fod i hose til NATO, der har det her imponerende store hovedkvarter. Det er svært ikke at blive ramt af, hvor prægtigt det er. Tænk, at mennesket har bygget noget så stort og enestående i vores fjerne fortid, slutter statsministeren.
Vi har slet ikke fået snakket om, at de vil have...
At konspirere
på en at de gode kandestøbere over på Weekendavisen, Arne Hardis og Hans Mortensen, de har skrevet et epos i dagens Weekendavis om Sofie Hestorp, som folk er åbenbart pisse træt af.
Jamen altså, helt ærligt, det kan man måske ikke lidt forstå.
Så vil de have hvem?
Helle Thorning-Schmidt.
Slash Magnus Heunicke.
No. Heunicke har jo været spil før. Ja. Interessant, det har jeg ikke læst før, men jeg skrev blandt andet, det husker du i hvert fald, Brian, jeg skrev lidt om, at efter det elendige kommunalvalg, hvor hun jo så endte med at blive borgmester alligevel, der var knivene altså fremme. Knivene var fremme i partitoppen. Så det er gammel, det er noget nyt, der kommer op. Altså, ja. Nu nærmer os.
Der er 2,5 år tilbage, men hvis de skal... Ja, præcis. Ja, ja. Og man kan jo se, at de er jo begyndt i Socialdemokratiet at gå i kandidat, på det kandidatjagt. Ikke?
Og til pressen med det.
De har lige udpeget Jeppe Kofod som fremtidens lys.
Han vil tilbage.
Han skal tilbage i Europaparlamentet. Men jeg tror, at det, der for alvor har gjort ondt i forhold til Hestorp, det har været at den der kulsejlede budgetaftale. Ikke?
Det er ikke bare det.
Jo, jeg tror, det er det.
Det var ærgerligt, vi ikke fik den der telegram med Lykke, der gik amok. Skidesur Lykke på landsmødet.
Banket i bordet.
Den fik vi ikke med.
Nej. Og glædelig 1. april.
Åh ja.